Cristian Bolotnikov, Lumea în palmă, o retrospectivă a celor mai importante subiecte din presa internațională, ediția din 7 noiembrie 2022. Discutăm astăzi despre democrația din America, o vizită de toamnă la Beijing și cu banii cui s-a cumpărat Twitter. Înaintea alegerilor din SUA, democrații și președintele Joe Biden fac eforturi disperate în încercarea de a se asigura că vor menține controlul a cel puțin una dintre camerele Congresului. Mizele sunt mari, ori jumătate din candidații republicani susțin ipoteza fraudării alegerilor din 2020, fapt ce pune la o serioasă încercare democrația americană. O altă temă a presei internaționale a fost vizita la Beijing a cancelarului Olaf Scholz, în timp ce noi detalii despre achiziția Twitter încep să iasă la suprafață. Subiectul 1 din 3. Mai e democrație în America? Marți 8 noiembrie, în Statele Unite ale Americii, vor avea loc mult așteptatele alegeri de la mijloc de mandat, a căror campanie electorală a relevat în mare parte aceeași societate polarizată ca și în 2020, fapt ce reprezintă un eșec al președintelui Joe Biden, care a promis că va unifica țara în jurul unor idealuri comune. Presa din state, dar și cea internațională, dezbate îndelung care ar putea fi rezultatul acestor alegeri și urmările pentru administrația Biden și democrații aflați la guvernare, sintagma alegeri critice fiind aproape nelipsită. În această ordine de idei se înscrie și atacul asupra soțului președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi. A ridicat serioase întrebări cu privire la creșterea tot mai evidentă a cazurilor de violență motivată politic înaintea alegerilor de la mijloc de mandat, care vor avea loc pe 8 noiembrie. De altfel, în ultimii ani, cazurile de violență asupra membrilor Congresului au crescut, după cum transmite și New York Times, care scrie foarte desfășurat despre ce detalii relevă investigația autorităților despre atacatorul care l-a lăsat inconștient pe soțul acesteia. Associated Press relatează că, potrivit poliției, suspectul ar fi dorit să rupă genunchii speakerului, de altfel a treia persoană în stat. Revenind la alegeri, aceeași publicație scrie că tot mai mulți lideri ai democraților pun la îndoială strategia aleasă de partid pentru campania electorală, fiind nemulțumiți de faptul că în viziunea lor a fost eșuată emiterea unui mesaj care să-i unească pe toți membrii formațiunii și susținătorii acesteia. Același New York Times rezumă strategia democraților care s-a axat în special pe drepturile femeilor, în special la avort, securitatea socială a americanilor și asediul la care este supusă democrația de extremiștii din Partidul Republican. Marea lor nemulțumire? Faptul că partidul nu a răspuns suficient de bine la îngrijorările alegătorilor legate de economie și rata criminalității. Cel puțin 3 dintre candidații republicani la alegerile intermediare au participat la manifestația Opriți furtul din 6 ianuarie 2021 și au intrat cu forța în Capitoliu în timpul insurecției care a încercat oprirea procedurilor de validare a rezultatelor alegerii lui Joe Biden, scrie Associated Press. Cu toate acestea, marea majoritate a candidaților sunt oameni noi în politică, care includ foști veterani, antreprenori, cu alte cuvinte, cel mai divers geografic, rasial și cultural grup de candidați din istoria partidului. De cealaltă parte, Courier International scrie despre un aspect mai puțin observat și anume faptul că mulți dintre candidații republicani înscriși în cursa pentru Congres apar în clipuri electorale cu armele în mână, stârnind o serie de dezbateri pe agenda opiniei publice, mai ales în contextul valului de atacuri armate din ultima perioadă, soldate cu victime. O altă problemă din cadrul acestei campanii electorale o reprezintă dezinformările, care în ultima vreme s-au concentrat pe teorii conspiraționiste despre aparenta lipsă de securitate a votului, mai ales a celui prin poștă, preferat în mare parte de americani în alegerile prezidențiale din 2020. Toate își au originea în refuzul lui Trump de a-și recunoaște înfrângerea și afirmațiile acestuia cu privire la faptul că alegerile ar fi fost fraudate, deși nu a prezentat probe credibile în acest sens, toate cele prezentate fiind respinse pe bandă rulantă de judecători, scrie LA Times. Cu toate acestea, președinta Comitetului Național al Republicanilor, Rona Romney McDaniel, a declarat la 6 noiembrie că formațiunea va recunoaște rezultatele alegerilor, fie că vor fi învinși sau învingători, după cum scrie CNN. Aceasta contrazice astfel afirmațiile a numeroși republicani susținuți de Trump, care refuză să spună dacă vor recunoaște rezultatele sau chiar afirmă deschis că nu le vor recunoaște. Faptul că alegerile respective sunt cruciale vorbește și The Nation, care menționează că SUA traversează o perioadă de policrize, adică o etapă marcată de crize succesive care vor arăta că adevăratul test al democrației americane nu este în politica externă, ci acasă. Jurnaliștii publicației afirmă că viitorul Congres Republican va fi mult mai extremist și nefuncțional, indiferent de cine va deține majoritatea, în timp ce actualul scrutin are șansa să producă mai multe grupări progresiste în Partidul Democrat. Un sondaj realizat de CNN relevă cifre dezastruoase pentru democrați. Astfel, rata de aprobare a președintelui Biden este de doar 42%, în timp ce 61% din alegători spun că președintele nu se concentrează pe problemele importante ale țării. 51% din alegători afirmă că starea economică reprezintă factorul principal de a alege un candidat când vor merge la urne și doar 15% au numit dreptul la avort, ceea ce relevă încă o dată slăbiciunile strategiei alese de democrați. Chiar și așa, Biden a ales să livreze la câteva ore de la publicarea acestui sondaj un discurs în care a vorbit despre starea democrației americane și amenințările care sunt la adresa ei, făcând mizele acestor alegeri cu adevărat apocaliptice. Situația este cu atât mai complicată cu cât doar 9% din alegători au declarat că pentru ei contează situația democrației și integritatea alegerilor, scrie același CNN. S-ar părea că președintele Biden nu vede copacii din pădure, a declarat un analist care a afirmat că președintele Biden ezită să vorbească despre problemele economice. Reuters scrie că dacă în 2018 republicanii pierdeau 41 de locuri în Camera Reprezentanților, astăzi ei au nevoie de doar 5 locuri pentru a obține majoritatea în această cameră a Congreselor. În Senat, situația este și mai proastă, ori republicanii au nevoie de un singur mandat pentru a prelua controlul și aici. Subiectul 2 din 3. O vizită de toamnă la Beijing. În ciuda opoziției arătate de unii colegi din guvern și din parlament, cancelarul german Olaf Scholz a mers totuși în China, acolo unde la 4 noiembrie s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, recent reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Chinez, ocazie cu care cotidianul Weixin nota că vizita lui Scholz arată un adevărat boom diplomatic după cel de-al 20-lea congres. The Guardian scrie că Scholz a fost însoțit de o delegație de directori generali din sectorul privat, printre care BASF sau Volkswagen și BMW, fiind de altfel companiile care domină investițiile europene pe piața chineză, fapt ce a fost catalogată drept o abordare problematică. E dificil să transmiți mesaje dure cu privire la Rusia, Taiwan și drepturile omului, în timp ce directorii tăi stau în camera de alături și vor să discute despre investiții, scriu jurnaliștii britanici. Calificată drept vizită controversată de o mare parte a presei internaționale, cancelarul Olaf Scholz a încercat să-și apere poziția publicând un editorial în ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung și Politico Europe, unde a subliniat că recurge la acest gest pentru a reduce dependența riscantă a marilor companii germane față de Rusia. Pe măsură ce China se schimbă, modul în care ne raportăm la China trebuie să se schimbe de asemenea și Germania nu vrea un nou război rece, sunt concluziile editorialului semnat de șeful guvernului de la Berlin. De altfel, acesta a criticat Washingtonul pentru apelurile unora de a izola China și a susținut că nu dorește ca Beijingul să aibă o abordare sinocentrică. În contrast, șefa diplomației de la Berlin, Annalena Baerbock, a cerut o nouă strategie față de China, care să fie mai asertivă, deși a recunoscut că acordul de coaliție prezintă Beijingul mai degrabă drept un partener în probleme globale, în timp ce în realitate devine un rival tot mai mare, scrie Deutsche Welle, care readuce în discuție tranziția Costco, prin care gigantul chinez a cumpărat un pachet de acțiuni din portul Hamburg, mai mic decât cel planificat inițial. Dar după cum notează și Foreign Policy, vizita lui Scholz a fost cea mai urmărită călătorie a unui lider occidental din ultima perioadă, cu excepția vizitei lui Pelosi în Taiwan, chiar dacă durează doar 11 ore. Întrebările referitoare la opresiunea uigurilor, reacția la amenințările la adresa Taiwanului și represiunea disidenței, de rând cu gesturile mai mult sau mai puțin formale, sunt și vor fi atent urmărite de SUA, UE și mai ales de partenerii săi din coaliția SEMA. Subiectul 3. Cu banii cui s-a procurat pasărea albastră? Liberation scrie că în capitalul companiei Twitter, recent achiziționată de Elon Musk, o cotă aparte aparține și unui prinț saudit, care nu pare să fie aliniat cel mai bine la ideile libertății de exprimare. Este vorba de prințul Al-Walid bin Talal, deținător al unei cote părți din fondul suveran al regatului saudit, condus de prințul coroanei Mohammed bin Salman, omul care cel mai probabil i-a tras clapa recentului Joe Biden când a redus împreună cu Rusia producția de petrol în cadrul OPEC+. Pe hârtie mai apare și un fond de investiții din Qatar, un alt campion la figurat al democrației, care a câștigat dreptul de a fi gazda Cupei Mondiale de Fotbal în 2024, alături de o platformă de schimb a criptomonedelor creată în China și care e deținută în prezent de o altă companie înregistrată în insulele Cayman. Cu alte cuvinte, din cele 44 de miliarde de dolari aruncate pe pasărea maiastră, circa 2 miliarde aparțin prințului saudit, ceea ce îl face al doilea cel mai mare acționar al platformei. Dorința lui Musk de a arăta ce reprezintă adevărata libertate de exprimare, fapt pentru care a fost catalogat drept un libertarian de presa internațională, a fost dur criticată de Charlie Hebdo, care îl numește nici mai mult, nici mai puțin decât un nabab. Musk este un libertarian, adică un apărător al libertății nelimitate, pentru că urăște statul, iar interesul general, apărat de reprezentanții aleși democratic ai poporului în Parlament, nu are nicio valoare în ochii lui, întrucât el consideră legitim că poate să decidă ce este bine pentru miliarde de cetățeni care nu i-au dat niciun mandat, scriu jurnaliștii publicației satirice. Stilul de conducere al lui Musk nu s-a lăsat mult așteptat însă, acesta trecând imediat la acțiuni, printre care și dizolvarea Consiliului de Directori ai Twitter, ceea ce îl lasă pe el singur cu puterea imensă de a decide ce dorește pentru platforma social media. Totodată, o primă rundă de tăieri de personal a reprezentat concedierea a circa 25% din efectivul companiei, după cum spune BBC, de rând cu aducerea la Twitter a programatorilor de la Tesla și SpaceX. Libertatea nelimitată dorită de Musk nu ar putea să meargă atât de departe, ori într-un răspuns la una din primele tweet-uri în calitate de director al companiei, un comisar european i-a declarat că pasărea va zbura după regulile comunitare, a căror încălcare este sancționată cu amenzi greu de egalat, ajungând și până la 6% din cifra de afaceri. Reuters scrie că Musk a dat asigurări că va respecta normele impuse de Comisia Europeană. Nu numai că Musk a atras un număr de investitori pentru a ajuta la finanțarea tranzacției, inclusiv entități cu legături cu China, Qatar și Arabia Saudită, dar una dintre celelalte companii ale sale, Tesla, este din ce în ce mai dependentă de piața chineză și de bunăvoința guvernului chinez, notează Brookings. De altfel, autoritățile americane ar putea investiga tranzacția și cataloga achiziția drept o amenințare la adresa siguranței naționale, având în vedere cât este de popular Twitter în SUA, urmând astfel apelurilor lansate de președintele Biden și mai mulți politicieni de pe Capitoliu, după cum scrie Washington Post. Dacă ți-a plăcut acest material Agora, te invităm să te alături comunității noastre. Ne poți susține printr-un abonament de membru, prin contribuții unice sau pur și simplu prin faptul că ne citești și distribui către prietenii tăi articolele noastre. Găsești mai multe despre proiectul nostru de membership pe bara de meniu Agora. Sănătate și prosperitate!